Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Ви слухаєте Радіо Марія, з вами в ефірі ведучий Олександр, і наразі катехиза на Радіо Марія, а з нами в ефірі з Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту, місто Хмельницький, вікарій отець Олександр Кушта. Отче, вітаю вас, як чуєте?
Дуже добре чую вас, вітаю всіх взаємно, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Отче, ви знаходитеся зараз в Хмельницькому, от в столиці, я бачу, сонячно, розвиднілося, було хмарно. Яка зараз погода в Хмельницькому?
Хмарно і мрячно.
Але це не завадить нам дізнатися про цікаві історії, а також про провести паралелі між юдеохристиянськими відносинами. Саме так називається цикл програм із вами, отче Олександре. Про що сьогодні будемо говорити в ефірі Радіо Марія?
Нагадаю попередньо, що ми вже розпочали минулого разу цикл лекцій, прив'язаних катехиз, пов'язаних з літургійним роком юдеохристиянських спільнот. От, і я минулий раз розповідав про свято Пурім, так само розповідав про піст. І оскільки ми сьогодні знаходимося в пасхальному періоді, великодньому періоді, я переходжу далі до свята, яке дуже важливе, урочистість, яка називається Пасха, Песах.
Так, добре, отче. Ну, що ж, маємо зараз близько 40 хвилин для катехизи, для того, щоб розкрити саме поняття Пасхи, Песах і провести ці паралелі. Друзі, запитання можемо ставити оцю Олександру по темі, будь ласка, і запитання ми будемо вже приймати в ефірі Радіо Марія об 11:45. У нас буде близько 15 хвилин для того, щоб ви запитали, а отець Олександр відповів вам на запитання по темі. Отже, отче, ваш ефір, ваш час, будь ласка.
Так, розпочнемо ми, як і зазвичай, молитвою. Я сьогодні буду молитися молитвою Кідуш, Кідушим, яка розпочинає, ну, одна із перших молитв. Перша молитва – це є молитва на благословіння з вогню або світла, але друга є дуже важлива Кідушим, якою батько або головний рабін або цадік розпочинає пасхальний седер, пасхальну вечерю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Боруха то Адейної Елейгейну Меле Гоейлом Бейрей Прі Гагофен. Боруха та Адоней Елогейну Меле Гоейлом Ашер Бохар Бону Мікол Ом Береймейну Мікол Лошейн Векітшону Бемітсвейсов Ватітен Лону Адейной Алігейну Беагаву. Майдім Лесімхо Хагім Узманім Лесосейн Есєй. Хаг Гамасейс Хагазевейс Єстейв Мікро Кейдеш. Газезман Хейрусейну Мікро Кейдеш Зейхер Ліціас Міцроїм Ківоно Вохарто Вейсоно Кідашто Мікол Гоамін. У Майдей Котшехо Босімхо Усосейн Гінхалтону Боруха То Адейной Мекадиш Йосроел Дігазманім Боруха То Адейной Елегейну Мелех Гоелом Шегехойну Векіємону, Вегігону, Лізман, Газе. Тепер, щоб трошки зрозуміти, про що ми молилися, звучить переклад такий. Благословений ти, Боже, всесильний наш, володарю Всесвіту, що створив плід виноградної лози. Благословений ти, Боже, всесильний наш, володарю Всесвіту, який вибрав нас із всіх народів і сповістив нас, підніс нас, над усіма племенами і освятив нас своїми заповідями. І дарував ти нам, Боже, всесильний наш, з любов'ю установлені дні для радості, свята і часи веселощів. цей день свята Мацот, цей святий, святковий день, день нашої свободи, нашої волі, визволення, святе свято, пам'ять про вихід із Єгипту. Бо нас вибрав Ти і освятив серед усіх народів. Святі, свята Твої, з радістю і ликуванням дав Ти нам у спадок. Благословений Ти, Боже, який освячуєш Ізраїль і дні святкові. Амінь.
Амінь.
Тепер ми переходимо безпосередньо до сьогоднішньої теми. І перед тим, як я розпочну говорити про Песах, є теж важливий один день. Перед цим 13-го Нісана, взагалі Песах, Пасха, святкується 14-го Нісана. Це є весняний місяць. Євреї рахують календар, значить, свята йдуть по місячному календарю, вираховуючи, починається кожен день з вечора і закінчується другим вечором. Та пам'ятаєте, як в Біблії, в книзі Буття, був вечір, був ранок, день перший і так далі. 14-го Нісана співпадає, власне, з весняною повнію місяця, і тому, власне, і так конкретно означений день, скажімо, коли розпочинається це свято Пасхи або Песаха. І, власне, перед святкуванням 13-го числа, 13-го Нісана, є дуже важливий обряд, і називається цей день піст дітей. Бдікат Хамец, коли тато разом з дітками бере свічку і обходить цілий дім, щоб знайти все, що є власне, те, що приносить розпад, тління певне. Так? Угу. І тут є дуже велика алюзія на те, що казав апостол Павло в посланні до Коринтян, 5 розділі, 6 по 8 вірш. Каже, нічим вам хвалитися, чи ви не знаєте, що мала закваска квасить усе тісто. Отже, очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, так, як ви безквасні. Бо Пасха наша, Машіях, Христос, закланий за нас. Тому станемо святкувати не зі старою закваскою, не з закваскою пороку і брехні, але з опрісниками чистими і істини, чистоти і істини. Власне, так рекомендує апостол Павло приготовлюватися до свята святкування Песаху або Пасхи. І після того, як подібні частички були знайдені квасного хлібу, дуже часто їх більш-менш є сім по цілому домі, мама або тато готували такі різні місця вдома, щоб це можна було знайти. Зрозуміло, для нас це символізує в першу чергу сім смертних гріхів. Це то я не можу війти в Пасху, так, якщо я не очищуся, не видалю із свого дому, із свого життя те, що мені не дає можливості увійти у радість з Господом. І, власне, це є, підтверджується, звідкіля цей звичай приходить. Так? Книга Виходу, 12 розділ, 15 вірш, каже так. Сім днів нехай їдять прісний хліб. Самого першого дня винищить квасне у домах ваших, бо хто буде їсти квасне з першого дня, до сьомого дня душа та буде винищена із середовища Ізраїля. Тобто, власне, вважалося, що та річ, яка приносить такий розпад, певний тління, розсул, вона не може існувати в сім'ї тоді, так? Угу. Тому що вона приносить не життя, а смерть. І, власне, тому готувався спеціальний хліб, який називається маца. Цей хліб є безквасний, він дуже схожий на такий хліб, який ми використовуємо під час Євхаристії, Божественної літургії, Святої Меси, Римського обряду. От. І він має специфічну форму. Він випікався, по-перше, в печі і має дирочки такі різні, він продірявлений сам по собі. Тобто він показує щось подібне, якщо ми читаємо книгу пророка Ісаї, 53 розділ, де говориться про праведника Яхве, слугу Яхве, який був настільки винищений, настільки був скатований, що, каже, від нього відверталося кожне обличчя. І подібне до цього сьогодні має вигляд цей пасхальний хліб, який, власне, так є пробитий саме в собі, що є дуже схоже теж на інше місце із книги пророка Захарії, каже, будуть плакати над тим, кого вони прокололи, кого вони пробили. Це, ти бачите, навіть в таких елементарних речах ми вже бачимо цю алюзію, яка нас готувала ще в Старому Заповіті, теперішній традиції єврейській, до того, що ми сьогодні переживаємо в Євхаристії. Після цього цей хамець збирався і разом з дітками тато йшов назовні, щоб спалити цей хамець. і казав тоді: «Благословений ти, Боже, Господи наш, Царю Всесвятого, який освятив нас виконанням своїх заповідей і наказав нам винищувати хамець, все квасне, що є в нашому житті». І тоді казав тато так: «Увесь хамець і закваска, яка знаходилася в моєму володінні, котрий я не знайшов і не винищив, нехай же вважаються викинутими і нікому не належать ці залишки, подібні пороху землі». От, це є такий початок, яким пізніше розпочиналося безпосереднє приготування до Пасхи, до урочистості Пасхи. До винищення Єрусалимського храму, тобто в 70-му році, євреї мали обов'язок щодо святкування Песаха, Пасхи, святкувати його в Єрусалимі. З чим це було пов'язано? З приготуванням агнця. Оскільки закон забороняв пролиття крові агнця поза Єрусалимським храмом, ці агнці мусили бути зарізані в самому Єрусалимі. Тому дуже часто сама схема приготування до Пасхи відбувалася набагато раніше. Пам'ятаєте, що в Євангелії Христос посилає учнів із Вітанії в Єрусалим, щоб вони приготували Пасху, себто за декілька днів. Вони мусили знайти відповідне місце, так само приготувати цих агнців, кров повинна бути спущена, і пізніше їх пеклося в особливіший спосіб. Щоб нам сьогодні це ліпше побачити, я вас заохочую подивитися на Ютубі відео святкування Пасхи у народу, який сьогодні називається самаряни. Вони ще досі живуть, є поселення самарян на горі Гарізім, біля Шхему. Сьогодні це є мусульманське містечко недалеко від горі Гарізім. І, власне, кожного року самаряни святкують Песах так, як колись євреї святкували в Єрусалимі. З приготуванням цих ягнят, зарізанням ягнят і так далі. Відміна, відразу хочу сказати, відміна ягня, яке зарізається на Песах, і ягня, яке зарізається на інше свято, яке називається Йом-Кіпур, є дуже велика. Під час свята Йом-Кіпур, або свята Судного дня, яке відбувається в вересні місяці, це ягня символізує жертву за гріхи, експіацію, певне, за досить учинення за Божий народ. Натомість ягня, яке зарізається на Песах, воно не має значення експіації або жертви, або задостучинення. Воно означає, власне, спасіння від смерті, від ангела смерті. Песах або перехід, або перескок, як це пояснюється пізніше в Хагаді, пасхальний для дітей, власне, говориться про цього ангела смерті, який підходив до одвірків кожного, хто знаходився тоді в Ерец Міцраїм або в Єгипті. І якщо ці одвірки не були намашені кров'ю, то там помирали всі першонароджені від тварини до людини. Це була остання десята кара, яким Бог вивів, завдяки якій Бог вивів ізраїльський народ із Єгипту. Це теж означає Песах, перехід, так? Із рабства на свободу, із смерті у життя, із темряви у світло. І отже, тепер приступаємо до самої урочистості Песаха. І нехай буде вам цей день для вас пам'яткою, і святкуйте цього дня свято Господу на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати його. І коли запитають вас ваші сини, що це за служба, скажіть: це пасхальна жертва Господу, який пройшов повз ізраїльових синів в Єгипті, коли побивав єгиптян, а доми наші зберіть. Це то бачимо тут відразу дуже важлива річ. Це є пам'ятка. Власне, те, що ми переживаємо в Євхаристії, одне із значень Євхаристії – ця анамнеза, те, що залишається у вічності. Це не є тільки подія, яка сталася колись, але це є актуалізація того, що сталося вічним. Подія, яка потягає нас і ставить перед нами певний виклик. І святкуйте цього дня свято Господу на всі ваші роди. Це про цей обов'язок кожного з нас. І вже в книзі «Вихід», власне, вказується, скажімо, цілий сценарій, як це треба робити. По-перше, цей діалог, який я вже прочитав, якщо запитає вас ваші сини, що це за служба, тобто це є частина так званої пасхальної хагади, в якій тато вияснював значення історії спасіння. І далі є цілий текст із книги «Вихід», 12 розділ, в якому пояснюється, як треба святкувати або як треба відповідати дітям під час пасхальної вечері, для чого ми святкуємо це Пасху і що вона означає. Песах – один із найвідоміших єврейських свят у всьому світі. Про перше свято Пасхи оповідає друга книга Тори, книга Вихід. Песах триває 8 днів. За тиждень до настання свята єврейські родини готують все необхідне для святкування свята. Весь хамець, про який я казав попередньо, квасний хліб, в будинку збирають пакет, в якому він зберігається всі 8 днів свята. Увечері напередодні Песаха проводять церемонію в Бдікат Хамец, пошуки квасного. Голова сім'ї повинен взяти свічку і обійти весь будинок в пошуках квасного. Збираються навіть найдрібніші крихти, а потім їх спалять. Ця традиція бере свій початок з Біблії, де написано: «Я зі світичем огляну Єрусалим і покараю тих, які сидять на дріжджах своїх, що говорять у серці своєму, не робить Господь ні добра, ні зла». Так каже книга пророка Софоній. Багато разів в Біблії Бог звертається до свого народу, так само кажучи, щоб люди подивилися на шляхи свої і порівняли їх з шляхами Божими. Світло свічки символізує світло Слова Божого, яке показує людині на її гріхи. Пам'ятайте, що наша Пасха, вона розпочинається благословенням вогню назовні, і тоді ми...
Алло, отче.
Запалюють свої маленькі світичі, так, каганці або свічки від центральної свічки. Псалмоспівець Давид говорить про Слово Господа. «Слово Твоє, світильник нозі моїй, світло на моїй стежці». У перший день Пасхи ми згадуємо, як Бог отців наших Авраама, Ісака та Якова вивів євреїв з єгипетської землі. І ви пам'ятаєте, якщо хтось був на пасхальному бдінні у римокатоликів, що перші три читання, власне, відносяться до наших прабатьків, починаючи від історії спасіння, так само приношення в жертву нашим прабатьком Авраамом свого сина Ісаака і пізніше виходом ізраїльського народу із Єгипту. Власне, для цього треба було принести в жертву однорічне ягня і помазати його кров'ю одвірки дверей будинків. Завдяки цій крові смерть пройшла повз євреїв, коли Бог вражав первістки по всій єгипетській землі. Тому назвали це свято Песах, що на євриті означає «поє», «песах», «минути» або «пройти повз». Наш Месія Ісус також святкував Песах, тому що він був євреєм. Ми бачимо в цій історії та святкуванні Песаха прообраз жертви Єшуа Месії, котрий був названий Агнцем Божим. Пам'ятаєте, що так його назвав Йоанн Хреститель в 4 Євангелії: «Ось Агнець Божий, який бере гріх світу». Подібно тим старовинним жертвам ягнят, його непорочне життя було принесене для відкуплення з рабства гріха, щоб гнів Бога минув нас, коли він прийде судити народ в кінці часів. Протягом пасхального служіння ви можете побачити, що воно є образом смерті Єшуа, Ісуса Христа, його воскресіння, його обітниці, його повернення. Сидячи за пасхальним столом, ми уявляємо собі, ніби ми самі в єгипетському рабстві, в міру того, як розвивається розповідь, ми якби переживаємо весь історичний досвід єврейського народу, аж до нашого звільнення. У Талмуді з цього приводу сказано: людина повинна уявити собі, ніби вона сама вийшла з Єгипту. Так каже трактат Песах в 116 номері. І, власне, це є важливо. Щоб нам сьогодні зрозуміти, як Христос святкував Пасху, нам треба сісти разом з ним за столом, разом з апостолами, а я би навіть сказав не сісти, а лягти, тому що, правдоподібно, він святкував цю Пасху так, як це зображають найстарші зображення фрески Тайної вечері. Власне, це є бема, такий стіл, який був приземистий, при самому дні, скажімо, підлоги, вислане перед цим приміщення було килимами, повне різних світичів, і біля цього столу, такого столу провізоричного, лягалося біля цього столу, так? І тому є, пам'ятаємо, це Євангеліє від Йоанна, яке ми читаємо Велику П'ятницю, про учня, який задає питання, хто зрадив Ісуса Христа. Написано, він в оригіналі співлежав, значить, був на серці Ісуса. Це, можливо, було тільки в випадку, якщо б він, власне, святкував Пасху в такий спосіб, про який я говорив попередньо. Ще досі євреї мають цей обов'язок під час Песаху, власне, не просто сидіти, а облокотившись на локіть в такий спосіб святкувати Пасху, написано, як вільні люди. Тобто, як римляни і греки, які так святкували свої вечері. Саме слово «Хагада» означає розповідь. Пасхальна Хагада – це книга, яку читають за святковим столом. Весь пасхальний вечір проходить суворо відповідно до давньої традиції проведення пасхального застілля і називається «Седе», що на івриті означає «порядок». До наших днів збереглися книги Великодньої Хагади, написані багато століт назад. Вони становлять велику цінність. Вони файно обрамлені, є файна графіка, навіть деякі з них кольорові. І для нас цінні, тому що показують, власне, ілюструють, в який спосіб, подають історію спасіння, ілюстрацію, як що відбувалося. І тому ми навіть наглядно можемо побачити, як святкувалася сама самий пасхальний седер. Ними вже майже не користуються для читання, майже всі вони зберігаються в музеях. Зате копії із старовинних ілюстрацій часто поміщають в нових виданнях пасхальної Хагади. На Пасху п'ють 4 чаші вина. Кожна чаша має свою особливу назву. Перша чаша називається Кадеш або чаша освячення. Власне, я читав молитву благословення цієї чаші на початку нашої зустрічі. Друга чаша – це є Кар, третя чаша – чаша відкуплення і четверта чаша – Галель або чаша хвали. Коли ми п'ємо першу чашу, чашу освячення, ми присвячуємо наше служіння Господу. Молимося про благословення всіх присутніх. Звичай наповнювати 5 келихів, заснований на уривку з Тори, який згадує про 5 щаблів звільнення з єгипетського рабства. Книги виходу, 6 розділ, 6 вірш. Виведу вас з Єгипту. І перший келих за фізичний вихід відбувається. Так каже книга «Вихід». І врятую вас від служіння їм. Це до служіння єгиптянам. Другий келих за духовний вихід, і його випивають після розповіді про вихід. І звільню вас витягненим раменом та великими судами. Третій келих за порятунок від переслідування. Його випивають після благословення, після трапези. І я прийму вас до себе в народ. Четвертий келих, який ми п'ємо після Галель, пам'ять про дарування Тори, як ключової події, в якому укладено сенс виходу. Такі 4 обов'язкових келиха. Однак в наступному вірші в Торі йдеться «І я введу вас до того краю, що я присягнув Авраамові, Ісаку та Якову». І це, власне, означає 5-й келих, майбутній келих, про який Христос сказав, що більше не буду пити з цього келиха, поки не буду його пити у Царстві Небесному. Це є відкриті двері, відкрите очікування пришестя нашого Месії Ісуса Христа і останнього бенкету, про який сказав пророк Ісая, де Бог на горі Сіон приготує нам цей чудовий бенкет, на якому збере всі народи. І приготує нам нове вино, чудове вино, чудовий смак, заколить чудове, приготує чудове м'ясо. Власне, покоління, яке вийшло з Єгипту, що не дожило до цього, воно померло в пустелі. І в землю Ізраїля увійшли тільки їхні сини. І прошу зауважити, що сьогодні земля Ізраїль, Ізраїльське царство, воно не відбудоване в тих межах, які Бог обіцяв. Себто від Тибру і Єфрату аж до ріки Ніл, до Синайського півострова з частиною Єгипту, там, де перебували євреї. Ми сьогодні бачимо, що навіть історично держава, яка повстала в 1948 році, вона є поділена сама в собі, бо є частина Палестини або частина Йордані, Йорданського королевства, від якої перебуває протекція, перебуває бувша земля Ізраїльської держави. Цебто є навіть частина єврейських хасидів, ортодоксів, які не признає державу Ізраїль в її теперішній територіальній цілісності, говорячи, що щойно з приходом Машіаха, Машіах відбудує, він буде королем і священником, який відбудує святиню Єрусалима, себто храм Соломона, і поверне політично державу Ізраїль в його кордонах. Що стосується нас, то всі ми євреї, скажімо так, чи ми фізичні, чи ми духовні, що знаходяться в Ізраїлі або в діаспорі, теж чекаємо звільнення, тобто приходу Машіаха і встановлення його царства, відновлення храму і відповідного духовного життя. Ми не знаємо, чи відбудеться це за життя нашого покоління чи ні, але ми повинні постійно сподіватися та чекати цього приходу і намагатися зробити все, щоб його наблизити. І про це ми так само читаємо посланні до римлян. Тобто ми є духовні євреї, духовний Ізраїль, гілка, яка прищеплена до кореня, який є безпосередньо фізичний матеріальний Ізраїль, спадкоємці Авраама, Ісака, Якова. І ми наливаємо, хоча й не п'ємо, 5-й келих, один на всіх, і називаємо його Кошелелія, келих пророка Іллі. так як цей пророк покликаний був сповістити про прихід Месії. І, власне, знаєте, хто його випив, цей п'ятий келих? Це є келих Божого гніву. Його випив Ісус Христос, молячись в Гециманському саді, говорячи: «Авва, Отче, якщо можливо, пронеси геть від мене цей келих, але нехай буде не моя, але твоя воля». І тому Христос випиває за тебе і за мене цей келих пророка Іллі, келих Божого суду, який тобі, мені належався згідно з нашими гріхами. Але Бог його випиває до кінця, Богочоловік, Ісус Христос Машіах. На останню вечерю перед розп'яттям Ісус Месія підняв першу чашу, сказавши в Євангелії від Луки 22 розділі 17-18: «Прийміть і розділіть між собою, бо кажу вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки не прийде Царство Боже». І це цікаво, що екзегети задавали питання: як це можливо? Відкіля цей взявся келих? Чому вечеря почалася з келиха, а не з хліба? Якщо Матей або Марко починають від хліба, у Луки все починається від чаші. І це ще раз підтверджує, власне, що і Лука, і Матей, і Марко описують пасхальний седер. Це не є просто хабура, така, знаєте собі, файна вечеря, в якій вчитель пригадує події, які стануться або сталися в його житті. Це є дійсно пасхальний седер. Далі використовується хліб, який називається маца. Це хліб суму, який їли наші предки в єгипетській землі. І з першого вечора Песаха починається семиденне свято, яке називається свято опрісників. Хага Мацут. Під час цього свята євреї не їдять нічого квасного. Чому не можна їсти саме квасне? Тому що в Біблії закваска згадується як символ гріха. З давнини невеличка частина закваски використовувалася для заквашування тіста. Закваски зовсім небагато, але від неї все тісто дуже швидко збільшується в об'ємі. І подібним чином і гріх проникає в усі сфери життя людини і впливає на них. Цар Соломон, розуміючи це, проголосив: «Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила». І від гомони цього ми бачимо послання апостола Павла: «Тому що всі зрішили, позбавлені слави Божої». Я вже дивлюся на час, час літить дуже швидко, минає.
Так.
А ми ще тільки тільки почали пасхальний седер. Тому я сподіваюся, що наступний раз я далі продовжу цю тему, так? Вона дуже цікава і широка, скажімо так.
Так.
І сподіваюся, що ми зможемо далі побачити, що означає пасхальний седер.
Дякую вам, отче. Друзі, хто має запитання, будь ласка, можемо телефонувати, ставити запитання з нами в ефірі. Із Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту, міста Хмельницький, вікарій отець Олександр Кушта. Говоримо сьогодні про Пасху, Песах, в циклі програм «Юдео-християнські відносини». Номери телефонів 093-272-0745, 098-650-1860, а також 044-577-5646, 044-577-5645. І вже маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, ви в ефірі? На жаль, чомусь не можемо прийняти цей дзвінок, що зі зв'язком. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Життю Богу слава.
Як вас звати, будь ласка?
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це Михайло з парафії Святого Франциска.
Так, пане Михайло, ваше запитання.
Я хотів вас запитатися, і дійсно, ще Господь дав Авраамові 15-й розділ книги Буття, що він... Вони будуть в Єгипті, і він їх звідти виведе. Це ж через 400 років, так і там написано. І ще, коли помирав Яків, то він сказав, що Юда, ти посаджу тобі лозу, ти будеш виноградина. І так і воно є. Бо після того, як ізраїльський народ спорушив, коли Соломон... То... Тобі зробив багато жінок, в нього було багато.
Пане Михайло, то ваше запитання.
Це все повністю.
Яке ваше запитання?
Сказав, що розділив Ізраїль. На Юду лишився одне коліно, а Ізраїль пішов віддельно.
Дякую за вашу думку.
Але,
дякую вам.
Але в цей откровення написано, що буде утворено нове ізраїльське государство.
Угу. Дякую вам за вашу думку. Наступний слухач, слава Ісусу Христу, будь ласка, по темі. Алло.
Навіки слава Богу.
Так.
Дякую вам за цікаву катехезу. Я читав, що останню чашу Ісус випив на хресті, коли йому дали оцет, а оцет робили з прокисшого вина. І чи є маца прообразом Євхаристії, тобто тіла Ісуса Христа. Дякую вам.
О, дякую.
Я вже сказав на самому початку, що сама форма маци так само, вона вже передвіщає, власне, те, що переживав Ісус Христос на хресті. І перед цим в муках, в стражданнях і на хресті. Зрозуміло, що ми використовуємо, ще раз кажу, римо-католики, ми більше маємо синагогальну традицію щодо літургії, так? Наприклад, якщо ви побачите старі вівтарі, вони всі зроблені в такий спосіб, що вони дотикаються стіни. Якщо ви будете колись в синагозі, ви побачите подібна річ, яка називається кадошім, де зберігаються свої тори. І так само щодо цього опрісночного хліба, церква римо-католицька взяла власне опрісноки, як оці первинні хліби, про які я читав з послання апостола Павла. Тобто дійсно маца, це є не то, що прообраз, це є матерія, яка використовувалася для святкування першої Євхаристії.
Угу. Дякую. Наступний слухач. Вітаю вас, ви в ефірі. Як вас звати?
Оксана, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
До зруйнування римлянами Єрусалимського храму в 70-му році від Різдва Христового юдеї на свято Песах приносили в жертву тварин для отримання благодатей. Приносили там і тільки там, в Єрусалимському храмі. Бо згідно з законом Моїсея, тільки кров змиває гріхи. А сьогодні юдеї де отримують благодать для благословення? І чи отримують? Дякую.
Дякую вам за запитання.
Значить, це питання було за... Я вам теж захочу, буде можливість, послухайте, будь ласка, доповідь рабіна Михайла Фінклера на Ютубі, який, власне, описує, як євреї отримають пробачення. Оскільки сьогодні євреї не мають Єрусалимського храму, тому заборонено приносити в жертву ягня. Це то, що тепер робиться? Ягня було замінене псалмами. Вже в Вавилоні, коли євреї не мали Єрусалимського храму, вони, власне, тоді народилася синагога, і замість в дні покутні, особливо, наприклад, Йом-Кіпур і інші покутні дні, щоб замінити цю експіаційну жертву, вони використовували псалми. Так, коротесенько. І щодо Песаха самого, так, оскільки не можна було приносити ягня сьогодні, дотепер вживається або ножка, так, одна частинка ягньонка, так, або шийка кури, курки. Шия кури.
А чому саме шийка курки?
Прошу?
А чому саме шийка курки?
Тому що курка є кошерна і її можна просто використовувати. Це чисто практично. Тобто... А ягня треба було знайти. І виходячи із реалій, які мали більшості євреїв, які проживали на нашій території, все-таки тяжче було знайти ягня, ніж купити курку. Дуже просто.
Все дуже просто, як виявляється. Друзі, залишається 5 хвилин до завершення, і хто ще бажає поставити запитання, телефонуйте, будь ласка, і, власне, ми можемо відповісти на ваші запитання. Що ж, отже, дякую вам за катехізу, дякую вам за розтлумачення таке і за цікаві факти і паралелі, які ми можемо провести між в історії Пасхи, як було колись, як воно є зараз. І виявляється, що от розбудова храму, вона доволі залишається актуальною і на сьогодні у єврейському суспільстві, так?
Я колись спробую зробити паралель окремо, так, по книзі Луї Бойє, значить, єврейська Пасха і християнська Пасха. Він написав таке дослідження своє, але це є дійсно, я колись теж спробую зробити цю паралель між римо-католиками, греко-католиками і єврейською традицією. Ви просто побачите, як ще досі і в нашій старій традиції до Другого Ватиканського собору, і тепер, і так само у греко-католиків, скільки ми маємо елементів, які прийшли, власне, із спільної такої єврейської традиції. І ще досі залишаються.
Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, як вас звати?
Христос воскрес, Зофія Вінниця. Я давно собі так задаю таке питання, от ці, як кажуть ми, пасхепичем, ну, я мені в голові не складається, як можна перехід пекти, так? І вони є дрожжевого тіста. І що ж воно мені якось так, завжди задаю собі це питання, чи це просто наша є українська традиція, тому що, можливо, це така наша традиція, а зовсім по-іншому ніхто в нас не печатає прісний хліб, і скажімо так, і ну, ті гіркі страви, зелень туди, яка має бути, там цибуля, чесник, згадувати там, ну, ставимо хрін, наприклад, так, про цю гіркоту, яка була в Єгипті. Ось, але
а готуємо ось солодкі ось пасхи.
Ось куліч такий пасхальний, який називаємо Пасха, і так якось воно трохи дивно. Ось, дякую вам.
Сумніваюся, значить мислю, казав хтось так із древніх.
Так, разу, можливо, колись ми теж зробимо таку одну програму щодо забобонів християнських, так, тих традицій поганських, які ввійшли у християнську традицію. Ще треба розуміти одну річ, що в свій час церква в своєму, скажімо так, місійному захваті намагалася євангелізувати деякі звичаї, які приходили з поганства. Але, наприклад, ані куліч пасхальний, ані яйця, так, ну, як яйце, що робиться в пасхальному седрі, про це буду говорити, так, ані, наприклад, як за кордоном там заяць або кролик, це все не пов'язане з самою Пасхою, про яку я говорю. Я говорю про біблійну Пасху. Щодо традицій, які прийшли, наприклад, як на Різдво робиться там дідух, різні куття і так далі, або в Америці на Різдво їсться індик, так, і так далі. Ці звичаї, які прийшли не з християнства, а з поганства. Це одразу можу сказати, якщо ви зауважите, вже пані зауважила, що самий куліч пасхальний робиться не з безквасного тіста, а з квасного тіста. Це то все є протилежне. І так, це означає, що це не було в традиції первинні. Це прийшло вже набагато пізніше. Можна сказати, що це було слов'янський звичай, пов'язаний з весняними святами плодородства. Це все.
Ось так. Дякую за вичерпну відповідь. Ще один слухач. Як вас звати? Як до вас звертатися?
Мене звати Олена. Слава Богу. Знаєте, мене таке запитання, якщо можна, поясніть, будь ласка. Я от в старому заповіті читала, що древні євреї, ну і мабуть на сьогоднішній день так само, не мали права ну, торкатися там священники до померлих. А от я дивлюся зараз от в новинах, як свята, як хасиди приїжджають тут у нас так само в Україні, вони начебто моляться на тих могилах своїх, ну, як сказати, тим, кому вони поклоняються, колишнім священникам, там, як правильно сказати, ну, великим священникам. Тобто, як це правильно розуміти, роз'ясніть, будь ласка.
Дякую вам.
І начебто вони навіть там лягають, наскільки я чула, на цю землю. Дякую.
Добре. Ну, перше, я буду таким все-таки, знаєте, людиною, як із старого заповіту в Талмуді. Якщо якого закону немає, значить є так звана дірка в законі. Значить, між небіжчиком, який є під землею, і кришкою, яка його покриває, знаходиться відстань. І пам'ятаємо, що тут в даному випадку цей закон стосується безпосередньо контакту між людиною і померлим, небіжчиком. Тут йдеться перша справа в ділі так званих заразних хворіб або переносу трупної отрути. Тому заборонялося будь-який контакт, скажімо, з небіжчиком. Окрім цього, старий заповідь щодо первосвященника приписує доторкнення до померлого тільки виключно в випадку, якщо це є рідна особа. І кожен, наприклад, із тих, євреї мають окреме братство для приготування померлих, які обмивають тіла і готують їх і так далі. Наприклад, так само, як помирає рабін або цадік, якийсь святий, то приходять брати із його школи, його йошиви, які готують його тіло. Це то треба розуміти таку річ, що і це теж, до речі, один із виглядів культу святих, хоча, ще раз кажу, хасиди не являються, скажімо так, групою, яка признана всіма євреями. Ортодоксальні євреї від давнього часу, Віленський Гаон не признавав, наприклад, Баал Шема. Баал Шем – це засновник хасидизму. Себто ці культи цадіків або вчителів, які називалися цадиким святі або побожні від самого свого життя, для ортодоксальних євреїв вони говорили, тільки один є святий Моше Рабейну.